Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji, među ostalim danas, tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Kako Bosna i Hercegovina može, kao ni jedna druga država na svijetu, funkcionirati bez Vrhovnog suda? Hoće li Beograd otkazati paradu ponosa zbog pritiska fašističkih grupa? Te gdje se trenutno nalaze svaka od zapadno-balkanskih država u odnosu na Evropsku uniju?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Atifa Džafića, bivšeg komandira policijske stanice u Ključu. On je preko video linka opisao kako je dobio otkaz kada je odbio da potpiše lojalnost vlastima tada nepriznate Srpske republike polovinom 1992. godine. Ubrzo nakon toga postao je zarobljenik logora Manjača.
Svjedok Džafić je potvrdio svoju izjavu u kojoj je opisano kako je proveo 8 mjeseci u različitim logorima u kojima je višestruko premlaćivan. Kako bi pokazala odgovornost policije bosanskih Srba za logor Manjaču, tužiteljstvo je predočilo zabilješku sa sastanka u logoru, čiji je potpis svjedok prepoznao.
Ovo je rukopis Gajić Stojede, inspektora krim policije u policijskoj stanici Ključ, koji je redovno posjećivao logor Manjaču.
Tužiteljstvo je prikazalo i zapovjed Stojana Župljanina, visokog policijskog dužnosnika bosanskih Srba, kojem se također trenutno sudi u Hagu zbog zločina nad civilima nesrpske nacionalnosti, u kojem se naređuje da se svim uposlenicima koji nisu potpisali lojalnost uruči otkaz.
Sa datumom 15.4.1992. godine, što sam ja lično doživio, kao i ostali uposlenici nesrpske nacionalnosti u stanici javne bezbjednosti Ključ.
Tužiteljstvo je Džafić potvrdio kako su se smjene u općini Ključ događale po nacionalnoj osnovi u svim važnijim državnim institucijama te tvrtkama, ne samo policiji. Otkaz je tako dobila i svjedokova supruga.
Ja sam mislio na svoj slučaj, mislio sam na mene i na svoju suprugu koja je bila u firmi Ornova na rukovodnom radnom mjestu. Isto je datuma i je poslata na godišnji odmor kao i ja i više se nije vratila na posao.
Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako je Džafić dobio otkaz zbog neprofesionalnosti kao aktivist Bošnjačke nacionalne stranke Demokratske akcije SDA, a ne po nacionalnoj osnovi. Tu mogućnost je svjedok odbio, navevši kako je vrlo uspješno obavljao svoje dužnosti tijekom cijelog radnog vijeka. Početkom 96. godine svjedok Džafić je po povratku u Ključ ponovno imenovan za načelnika policije, nakon čega je sudjelovao u ekshumacijama 12 masovnih grobnica s više od 400 žrtava. Uz to, prema njegovim podacima, ekshumirano je još oko 120 pojedinačnih grobnica. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Bosna i Hercegovina, između ostalog, jedinstvena i po tome što nema Vrhovni sud. Zapravo još kod kraja rata 1995. godine nije bilo ni ozbiljnijih pokušaja da se ta sudska instanca uspostavi. Nepostojanje ovog suda, kojeg čak ima i Evropska unija, postala je potpuno normalna činjenica, kaže Tina Jelin Dizdar.
Na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine sudsku vlast vrše Ustavni sud koji ima apelacionu nadležnost i Sud Bosne i Hercegovine koji ima oskudnu nadležnost za rješavanje međuentitetskih sporova računajući distrikt te za njihovo prinudno izvršenje. Sud Bosne i Hercegovine egzistira pored, ali ne iznad sudova entiteta koji nerijetko primjenjuju različite krivične zakone, čak i u predmetima vezanim za ratne zločine. Neujednačena sudska praksa koja ne može jamčiti pravo na pravnu jednakost svih građana, za predsjednicu suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kreso, osnovni razlog zbog čega Bosni i Hercegovini treba Vrhovni sud.
Smatram da u najmanju ruku mora postojati državni sud koji ne mora nositi za naziv Vrhovni sud, koji ima nadležnost da donosi, podlačim, jedinstveno tumačenje državnih zakona. U tako postavljenom sistemu bit će osigurano da se svaki daljnji doneseni zakon budu na jednak način primijenjeni u oba entiteta i Brčko distriktu.
U nedavno započetom strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, najviše neslaganje iz Republike Srpske ispoljeno je upravo povodom prijedloga o formiranju Vrhovnog suda, ali i apelacione nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, jer je prema Ustavu pravosuđe u nadležnosti entiteta. Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine, podržava ovakav stav.
Moja teza je, nije moguće osnivanje Vrhovnog suda bez nove radikalne reforme pravosudnog sistema koja uključuje novu organizaciju pravosuđa. To je ogroman posao i pitanje je da li je opravdano ići u neku novu reformu.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić s druge strane dodaje.
Ustavni osnov postoji jer Ustav ne zabranjuje formiranje Vrhovnog suda, a dozvoljava mogućnost formiranja nove institucija koje su potrebne da bi Bosna i Hercegovina funkcionirala kao pravna država. Ustavni osnov je postojao i za formiranje suda BiH, da se isti ustavni osnov, ista argumentacija, ista analogija može koristiti i pri formiranju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Prema mišljenju profesorice prava na Beogradskom univerzitetu Vesne Rakić-Vodinelić, suprotne stavove mogao bi pomiriti takozvani švicarski model, gdje je Savezni sud izričito određen za odlučivanje o povredama federalnog, međunarodnog i međukantonalnog prava.
Na taj način je na jedan ekonomičan način spojeno u istoj sudskoj instanciji ispitivanje povrede ustavnih ljudskih prava i kontrola odluka vrhovnih sudova kantona u građanskim i krivičnim stvarima. I to je jedan mehanizam koji nije bio mnogo ambiciozan, koji nije bio mnogo skup, a čini mi se da daje dobre rezultate.
Nepostojanje zaokruženog pravosudnog sistema moglo bi predstavljati problem za evropske partnere. Zbog toga do unapređenja pravosudnog sistema mora doći, upozorava Zlatan Meškić, profesor međunarodnih odnosa.
Osim toga, NATO nas obavezuje i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, član 70, koji kaže da moramo da osiguramo da se primjenjuju propisi koje preuzimamo iz prava Evropske unije. Mi smo preuzeli mnoge propise iz prava Evropske unije, a ne osiguravamo njihovu primjenu i provedbu zbog toga što nemamo odgovarajući sudski sistem koji to može osigurati.
U posljednjem izvještaju Evropske komisije u Bosni i Hercegovini ukazuje se na brojne probleme koji su prepreka efikasnom pravosudnom sistemu. Od političkih pritisaka do korupcije, velikog broja neriješenih predmeta te nedovoljnih ljudskih resursa. Zbog toga se Sevima Terzić iz Fonda za javno pravo pita da li je osnivanje Vrhovnog suda zaista najvažnije pitanje pravosudne reforme u Bosni i Hercegovini.
Hoće li sudstvo prestati biti korumpirano ako uspostavimo Vrhovni sud? Hoće li se predmet rješavati brže ako uspostavimo Vrhovni sud? Hoće li se provoditi strategija gonjenja ratnih zločina bolje ako uspostavimo Vrhovni sud? Dakle, ja u ovom trenutku ne mislim, jeste mi nije potreban, ali mislim da je priča o tom sada više produkt nekog drugog viđenja uopšte kako da se ovdje bavi reformom sudstva nego onoga što nama stvarno treba.
Stvarna jednakost građana može se postići jedino u slučaju ukidanja različitosti među postojećim pravnim sistemima u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno njihovim usaglašavanjem bar u najbitnijim elementima. Obzirom da se stavovi struke ne razlikuju previše od podijeljene političke retorike, to će ipak, zaključuje Terzić, u slučaju Bosne i Hercegovine morati sačekati povoljniji ambijent. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Dva dana uoči parade ponosa u Beogradu ministar policije Ivica Dačić saopštio da će skup, ukoliko ne bude otkazan, biti zabranjen. Budući da organizatori ne namjeravaju odustati od ustavom garantovanih prava na mirno okupljanje, država se ovakvom odlukom pred izbore dodvorila većini birača i još se jednom povukla pred prijetnjama ekstremnih desničara. To što su političari pri tome prekršili zakone zemlje koju vode, nikoga posebno ne brine, poručuje naša Iva Martinović.
Ove parole učesnika prošlogodišnje parade ponosa u nedjelju se neće ponovo čuti na ulicama Beograda. Za razliku od 2009. vlasti ovoga puta nisu uspjele da ih primoraju da odustanu od najavljenog skupa, te su odlučili da ih strpaju u isti koš sa osuđenim ekstremistima, huliganima i razbijačima koji su za nedjelju najavili svoja okupljanja i da sve po kratkom postupku zabrane. Potvrdio je to ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Zbog toga što će doći do sukoba, žrtava, zbog toga što ćemo ući u veliki haos.
Mislimo
da treba da se otkažu svi skupovi, ako neće da se otkažu, policija će izabrati.
Ustavom garantovano pravo izražavanja različitosti tako će biti pogaženo, a mirna šetnja učesnika parade izjednačena sa rušilačkim okupljanjima huligana koji su prošle godine demolirali Beograd. Da će, ukoliko se učesnici parade okupe, ovoga puta biti još i gore, ekstremisti su prethodnih dana javno pretili. Umjesto da ih, pošto već nisu u zatvoru, barem podsjete da se to ne sme, državni i gradski čelnici obratili su se organizatorima parade, pozivajući ih da budu savjesni građani koji će, baš kao da oni ugrožavaju red i mir, ili odgoditi ili otkazati paradu. Oba zahtjeva su odbijena.
Šta znači pomeriti? Pomeriti znači da sad ja izađem odavde, a meni dođe neki desničar ili huligan i kaže, e, vidiš, danas je lep dan, pa ajde ću sutra da te bijem, a neću da te bijem danas.
Primećuje jedan od organizatora Boban Stojanović u odgovoru na zahtjev za otkazivanjem parade, Goran Miletić iz Prajda poručuje.
Dakle, u Beogradu ne treba nasilje, ali mi nismo adresa za to. Ti ljudi su veoma dobro poznati policiji, veoma dobro su poznati javnosti. Ukoliko država posegne za nekim merama kao što je bila zabrana parade ponosa, to će značiti da država odustaje od svog suvereniteta u centru Beograda.
Podsjećamo, prošle godine država je stala iza učesnika parade ponosa, na ulice poslala jake snage policije koji su uz žestoke sukobe sa huliganima u centru grada uspjeli da ih odbrane od napada. Sada iz MUP-a poručuju da za to nemaju opremu i da policajci neće ponovo da budu glineni golubovi, a gradonačelnik Beograda Dragan Đilas deli lekcije, poručujući da ljudska prava sa sobom nose i odgovornost.
Pozivam još jednom sve strane da zrelo i odgovorno sagledaju trenutak u kojem se kao zemlja i kao društvo nalazimo i da odustanu od svojih okupljanja zakazanih u dane vikenda, jer ona komplikuju i onako složenu situaciju.
Đilas misli na Kosovo i nije jedini koji se ovih dana upinjao da paradu ponosa skine sa dnevnog reda pozivajući se na tešku političku situaciju. Tako je odbrana osnovnih ljudskih prava građana Srbije spala na nekolicinu intelektualaca koja je pokušala da ukaže da pozivanjem na Kosovo, kako kaže rediteljka Ana Marija Rossi, mešaju babe i žabe.
Taj problem ne postoji ni godinu, ni dve, ni od nezavisnosti izražavanja, ne postoji 20 godina. Niste na vrijeme rešavali, vi njega ste sačekali u minutu 12. Dolazimo do one čarobne reči koja se zove mislim da nije trenutak. Mislim, ja na mislim da nije trenutak počinje ono kao bajpatko kad idu dolari, tako ono pored očima, tako meni ono samo godine i decenije moje, mislim, govorim samo o svom životu prolaze i kao kalendar onako idu i kad je trenutak, kad je u ovoj zemlji trenutak.
Trenutak ovoga puta nije i zbog sve bližih izbora u Srbiji, pa su se lideri preračunali da je vrijeme da podilaze većinskom desnom patrijarhalnom biračkom telu koje na homoseksualizam i danas gleda kao na bolest. Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić primećuje, međutim, da nije u njima problem.
Da se za ovih godinu dana provela neka ozbiljna kampanja u smislu tolerancije različitosti, Srbije bi tolerisala različitosti. Nažalost, mi zaista imamo homofobičnu vladu.
U takvoj atmosferi ustavom garantovano pravo učesnika parade ponosa branjeno je i oktobra 2010. isključivo kao rezultat pritiska Evropske unije. Ove godine ni najavljeno učešće više od 100 gostiju iz inostranstva te predstavnika Unije Vensana Dežera i Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina nije opredelilo državu da omogući održavanje Prajda. Kacin, koji je trebalo da se obrati učesnicima skupa, kaže za naš program da će svakako doći u Beograd, a vlastima poručuje.
Te parade nije potrebno organizirati radi Europske unije. Ta parada je potrebna radi Srbije i srpskog društva i otvaranja tema koje su u srpskom društvu predugo bile tabu teme jer se radi o totalitarnim režimima.
Centar za praktičnu politiku pozvao je organizatore parade ponosa da nakon zabrane podnesu tužbu protiv Srbije Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i to je jedino što im preostaje. Umjesto da, kako je to poželeo jedan od organizatora, Boban Stojanović, nedjelja u Beogradu bude
jedan lep sunčani oktobarski dan za Beograd, a nekako u svima nama malo oktobarska revolucija.
LGBT zajednica još će čekati na svoju revoluciju, izložena svakodnevnoj diskriminaciji i pretnjama, skrivena u svoja četiri zida. Za to vreme Srbijom će slobodno šetati oni koji im život čine takvim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evropska komisija objavit će 12. oktobra paket o proširenju u kojem će biti iznijeto i mišljenje o kandidaturi Srbije. Usprkos uvjeravanjima iz vrha vlasti da država ima velike šanse za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu, posljednji događaji na sjeveru Kosova i prekide dijaloga s Prištinom stavili su na sve veliki znak pitanja. Opširnije u prilogu Nebojše Grabeža.
Kako se približava 12. oktobar, stiče se utisak da i najoptimističniji prognozeri dobrih vesti iz Brisela i iz redova vlasti ublažavaju svoje prvobitne kategorične proevropske izjave, ističući sada u prvi red nepokolebljiv stav prema pitanju Kosova. Međutim, deo javnosti sada postavlja pitanje koliko će se takav stav, kao i nedavne scene nasilja sa severa Kosova, pa onda otkazivanje dijaloga sa Prištinom, negativno odraziti na dugo očekivanu odluku Europske komisije. Odgovor smo pokušali da dobijemo u sedištu Europske unije, ali kako nam je rekla Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku Europske unije, Catherine Ashton, izvještaj i preporuke su još u izradi i to je sve što se može reći u ovom trenutku. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, je međutim mnogo konkretniji.
To već ima negativnog odjeka.
Kacin kaže da se sve ono što se dešava na severu Kosova dešava pred očima međunarodne zajednice, te da su oba prelaza, i Jarinje i Brnjak, pod kamerama i da je precizno dokumentovano šta je ko napravio.
Zato je optuživanje Kafora za neprofesionalnost bumerang koji će se vratiti Srbiji i po meni je sasvim nepotrebno manipulirati javnošću u Srbiji i srpskom zajednicom na severu Kosova. Ovo zatezanje i napuštanje dijaloga sa Prištinom u prisustvu međunarodne zajednice po meni postavlja pod pitanje i sljedeće korake koje će međunarodna zajednica morati da napravi kada govorimo o Srbiji.
Kakvi bi mogli biti ti koraci međunarodne zajednice i koliko će se oni reflektovati na Srbiju, pokazat će se kroz nekoliko dana. Ali za mnoge je sada već sasvim jasno da najnovija dešavanja nisu nikako dobra i da će najvjerovatnije uticati na mišljenje Europske komisije. Maja Bobić, generalni sekretar Europskog pokreta u Srbiji.
Nije još jasno kako će biti to mišljenje, ali se išlo u pravcu ka tome da se da pozitivno mišljenje u vezi sa statusom kandidata. Datum za početak pregovora je i pre par mjeseci bio pitanje oko koga nije bilo baš slaganja među zemljama članicama, a neophodno je da ga bude. Tako da čini mi se to bilo inače definitivno odluka koje nismo bili baš sigurni da će uopšte biti pozitivna. Tako da u ovom smislu sad je najnovije dešavanja na Kosovu mogu da utiču i na sam status kandidata.
Kaže Maja Bobić i zaključuje.
Sada zapravo nisam sigura kako će biti mišljenje ni po jednom ni po drugom pitanju.
Jelko Kacin kaže da ne sumnja da će Europska komisija u oktobarskom izvještaju u napretku predložiti davanje Srbiji statusa kandidata za Europsku uniju, ali upozorava na jednu drugu mogućnost.
Nisam ubeđen da su zemlje članice Europske unije koje moraju odlučivati o dodeljivanju takvog statusa to sada spremne napraviti, posebno one zemlje čiji vojnici su sada optuženi nečega što nisu napravili. Jedini put napred je, što je moguće pre, vraćanje za sto i kontinuitet u dijalogu koji je do sada urodio plodom kako bi se uslovi života na obe strane linije razgraničenja popravili.
Postavlja se konačno pitanje kolika će biti cijena takvih postupaka vlasti u Beogradu. Mnogi pojedinci i neke političke partije, pa čak i iz redova vladajuće koalicije, na primjer Srpski pokret obnove, upozoravaju da je neophodan politički zaokret i uspostavljanje drugačije, odnosno realnije politike prema Kosovu. Lider SPO-a Vuk Drašković kaže da država Srbija sigurno ne stoji za onih koji su smislili barikadni plan, već da su u pitanju...
Ljudi koji su od početka imali jedan cilj, da barikade na severu Kosova ishoduju barikadom srpskog puta, državnog puta prema Europskoj uniji. I bojim se da su na korak od ispunjenja svoje zamisli.
Drašković smatra da je u ovom trenutku neophodno izaći pred narod i saopštiti istinu. Da je, kako kaže, politika bila pogrešna i da je čuvala ono što je izgubljeno pred 12 godina.
Suverenitet koga 12 godina nema, teritorijalni integritet koga 12 godina nema, a da je braneći ono što nema zaboravila ta politika na ono što postoji na Kosovu i što Srbija može, mora da brani i da odbrani, i to pre svega uz pomoć Evropske unije. To je srpski narod na Kosovu i to je naša religijska i duhovna baština.
Drašković veruje da osnova za to može da bude nestatusni deo Ahtisarijevog plana, sa čime bi se krenulo u pregovore sa Evropskom unijom i Prištinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
U Budvi je završen skup pod nazivom Evropske integracije i Zapadni Balkan. Ukoliko bi trebalo sumirati rezultate izgovorenog, onda to izgleda ovako. Sudbina evropskog puta za Srbiju ovisi o Kosovu. Bosna i Hercegovina je spora jer nema jedinstven glas države. U Makedoniji ni na vidiku nije rješenje spora oko imena s Grčkom. Crna Gora već u oktobru može otpočeti pregovore. Sedmogodišnji trnoviti hrvatski put ukazuje na to da će i ostatak balkanskih država morati računati na najmanje isti period. O svemu detaljnije Jasna Vukičević.
Iako Evropska unija prolazi kroz najveću krizu do sada, zvaničnici njenih članica u Crnoj Gori tvrde da proširenje ne dolazi u pitanje.
Dakle, nema alternativa daljim evropskim integracijama. Zapadni Balkan ima veliki prioritet.
Stav njemačkog ambasadora u Crnoj Gori Pius Fischera dijeli i ambasadora Evropske unije Leopold Maurer, koji očekuje preporuku Evropske komisije za otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.
A ako bi sad ocjena bila pozitivna, da će se preporuka za otvaranje pregovora. Naravno ne i datum otvaranja pregovora, jer to je zadatak država članica da odluče.
Iako kriza trese euro i Schengen zonu, region nema plan B kao političku alternativu Evropskoj uniji. Smatra i profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Za zemlje Zapadnog Balkana druge alternative u ovom trenutku nema, pogotovo na prostoru bivše Jugoslavije gde su mnoge veze pokidane i ne mogu se obnoviti bez uticaja Evropske unije.
Prema mišljenju Leopolda Maurera, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, svaka država Zapadnog Balkana ima zaseban politički odnos sa Briselom u procesu eurointegracije i zato ne postoji jedna već više evropskih politika na Balkanu. Oktobarski izvještaj Evropske komisije o napretku zato će za Srbiju zavisiti od situacije na Kosovu, kaže Maurer.
Nije tako jednostavno pitanje Kosova. Politički dijalog je trenutno prekinut. Nadam se da će to biti samo kratkoročna situacija, ali vjerujem da će biti jako važno pitanje upravo to vezano za samo mišljenje koje će se dati u slučaju Srbije.
Da bi ubrzala integracije, Bosna i Hercegovina mora imati vladu koja će govoriti u ime svih, upozorava Maurer.
Govoriti jedinstvenim glasom, slati jedinstvenu poruku je najvažnije pitanje, a trenutno toga nemamo, makar ne na tako jasan način. Pregovori o pristupanju moraju da se dešavaju sa jednom vladom koja može govoriti u ime svih.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ocjenjuje da je Albanija daleko od ispunjenja evropskih zahtjeva za otvaranje pregovora, a makedonski problem s nazivom države čeka političko rješenje.
Radi se o političkom pitanju. Albanija je prošle godine dobila 12 ključnih prioriteta, ali oni su daleko od ispunjenja. Imaju veliki sukob između opozicije i vlade.
Evropska unija nema alternativu. To je kako zvaničan stav država regiona, tako i većine političkih analitičara i eksperata. Iako profesor Predrag Simić kaže da je za Balkan svojstveno da ne razmišlja o alternativnim mogućnostima, eurointegracija objašnjava kako geografskom pripadnošću Evropi, tako i njenim ekonomskim utjecajem.
U očekivanju da naredne godine Hrvatska otvori vrata, svi ostali u Beogradu, u Sarajevu, i u Podgorici i u Skoplju očekuju da će ulazak Hrvatske ostaviti vrata otvorenim i za sve ostale.
Ali čini se da niko, makar javno, ne iznosi strategiju što ukoliko ta vrata ne ostane odškrinuta u nekom dužem periodu.
Čujte, Balkan je svojstveno da nikad nije pravio plan B za region koji je potpuno okruženo sa šengenskim granicama. Teško je i zamisliti alternativu. Alternativu mi, međutim, o njoj se razmišlja. Mi smo otkrili tokom zima arapskog nezadovoljstva i arapskog proleća koliko smo zapravo vezani za taj južne obale i istočne obale Mediterana. Krili smo da je i Rusija faktor koji više nije politički toliko uticajan na Balkanu, pogotovo ne vojno, ali koji je i dalje ekonomski vrlo značajan. Ali čini mi da svi ti ozbiljni planovi na postjugoslovenskom prostoru teško mogu biti ostvarivi bez ne samo pre svega finansijskog i političkog uticaja Evropske unije. Bez obzira na novu krizu, teško je u ovom trenutku zamisliti neku alternativu.
Iz Evropske unije ne taje da će taj put biti spor i uz ispunjavanje zahtjevnih uslova. Ambasador Leopold Maurer podsjeća da je Hrvatskoj trebalo 7 godina da završi pregovore. To će biti i očekivano vrijeme pregovaranja sa budućim potencijalnim članicama.
Znači da nema mogućnosti ubrzavanja jer je Unija postala, i to ne samo zbog političkih kriterijuma, komplikovanija, već postoji i broj tehničkih pitanja za koje je potrebno određenje određeno vrijeme. Dakle, budite spremni da u slučaju šeste runde proširenja da će ona potrajati.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pod motom Prijateljstvo za uvijek privodi se kraju treći međunarodni festival filma u Prištini, Pri-Film Fest. Srpski glumci koji su gostovali na ovoj smotri kažu kako ne treba čekati neko bolje vrijeme za pozitivne stvari, zabilježila Amra Zajneli.
Ovogodišnji Pri-Film Fest otvoren je filmom Falje Đakut ili Krvni oproštaj američko-albanske produkcije, a pored ovog prikazani su i filmovi iz različitih država, regiona i sveta, počevši od Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije, te zatim Francuske, Belgije, Danske, Češke, Poljske, Rumunije, Irana i ostale. Direktorica Pri-Film Festa Vjosa Beriša u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ovaj festival daje pozitivnu sliku Prištini i Kosovu, te da pored upoznavanja Kosovara sa svetskom kinematografijom, stranim gostima koji borave ovih dana u Prištinu se također daje prilika da se bolje upoznaju sa kosovskim umetnicima. Ono što je bilo karakteristično na ovogodišnjem Pri-Film Festu bilo učešće i srpske kinematografije. Prikazan je film Tamo i ovde Darka Lungulova, kao i sinema komunisto Mile Turajlić, a Pri-Film Fest imao čast da ugosti srpsku glumicu Mirinu Karanović iz filma Tamo i ovde. Direktorica festivala Vjosa Beriša ne vidi razloge zašto bi se politika mešala sa kulturom.
Mendoj se duke pas aspektin kulturom živilom.
Smatram da je razvoj kulture koja relaksira odnose između dve zemlje dobar način kako da upoznamo i razumemo bolje jedne druge. Učešće glumice Mirjane Karanović je veoma dobro dočekano od strane svih glumaca i gostiju. Mislim da je vreme da ponovo počnemo da razvijamo kulturne odnose, a verujem da će to kasnije dati dobre rezultate, kazala je ona. A Karanovićeva je tokom debate u centru Prištine, održanoj na srpskom jeziku, kazala da nema vremena da čeka da se odnosi Kosova i Srbije srede i stoga je posvećena pozitivnim stvarima.
Ja svoj život neću da ispustim zato da bih sačekala neko bolje vreme u kome toga neće biti. Ja ne mogu, ja ću da ostarim, ja ću da umrem, zato ja hoću da radim pozitivne stvari, zato sam ja došla ovdje. Zato što ako ja čekam da se sad cela politička situacija između Srbije i Kosova reši, mi ćemo izgubiti vreme. Ovako ću da dođem pa ćemo nešto malo. Ovo su male stvari, ovo su zrnca. Ali bez zrnaca nema jednog dana ni velike promene.
Da kultura i umetnost ruže barijere, mišljenja su i sami posetioci Pri-Film Festa. Nakon prikazivanja bosanskog filma Belvedere reditelja Ahmeda Imamovića, razgovarali smo sa Lindom Šalja, kosovskom preduzetnicom.
1998. sam bila u Sarajevo i gledala sam Sarajevo Film Festival. I onda sam postala prijatelj Sarajevo Film Festivala i negde u duši sam poželjela da to imamo i u Prištini. Mislim da Pri-Film Fest je ona ta neka moja želja koju sam ja poželjela u Sarajevu, a ovo je treća godina, sigurno da on raste, da im treba vremena i da im treba podrška. Sigurno da je dobra prilika za umetnike, za oni koji prave filmove. Mislim da je dobra prilika i za nas i za ljude sa Kosova koji su na neki način puno ograničeni da putuju i mislim da je to dobra prilika da na neki način dovedemo region i Evropu na Kosovo, jer tako reći mi smo živimo u izolaciji u malom getu zbog ovih problema sa vizama i sa priznavanjem našim dokumenata.
Inače, predsjednik ovogodišnjeg filmskog žirija je Deon Burkhardt, koji inače zajedno sa Brad Pittom glumi u jednom od najuspešnijih filmova Quentina Tarantina, Inglourious Basterds. Tokom razgovora za Radio Slobodna Evropa, Burkhardt je preneo svoje utiske o boravku u Prištini i u Pri-Film Festu.
Oh, great. I've been having a fantastic time. The only thing I've seen is a large...
Osjećam se odlično. Fantastično sam se proveo. Ono što sam vidio jeste jedna velika, jaka grupa ljudi koja, uprkos politici, razmenjuje mnogo toga. Volim energiju, grad i ljude. Upoznao sam se sa mnogim filmskim stvarocima. Svako se trudi da nešto dobro stvori. Pored festivala gledao sam i brojne filmove po kućama mladih reditelja i zaista sam oduševljen kvalitetom njihovog rada. Što se festivala tiče, jako mi se sviđa. Ovo je njihova treća godina, a organizacija je tako dobra, ali iza svega toga stoji jedna jaka ekipa. Mislim da će festival postati sve veći. Čast mi je što sam deo ovoga i što su me pozvali da učestvujem na Pri-Film Festu, kazuje Burkhardt. Organizatori Pri-Film Festa i pored mnogih finansijskih izazova nadaju se da će ovaj festival uspjeti da se održava i u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da će porodice gardista ubijenih na Topčederu 2004. godine tražiti istragu o opstrukcijama tog slučaja. Advokat i jedan od očeva kažu:
ovdje smo više imali opstrukcija od istražnih organa nego namere da se predmet reši.
Svi ovi koji su obstruisali i ovu istragu našu, što znači da bi trebalo nešto da se u skorom vreme desi da dođemo do prave istine.
Ministar sigurnosti Kosova u posljednjim incidentima na sjeveru zemlje u Podgorici je rekao:
mi smo sa njima upravljali u najboljem načinu. Mi imamo jednu sjajnu komunikaciju sa međunarodnim organima. Sve u svemu, sistem bezbjednosti je u normalnim parametrima.
A na samom kraju, hrvatski i srbijanski predsjednik razgovaraju o palestinskom pitanju u obradi Predraga Lucića.
Ja ne mogu da zaboravim da Izraelci, za razliku od vas, nisu priznali Kosovo. Znači, ako Izrael prizna Kosovo, ti ćeš priznati Palestinu. Otkud ti to životati? A nagađam, zvuči mi logično.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pravni zastupnici porodica Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, gardista koji su 5. oktobra 2004. godine ubijeni u vojnom objektu na Topčideru, podnijeće Ustavnom sudu žalbu na dosadašnji tog istrage. Oni će zahtijevati da se istraže propusti i opstrukcije, zbog kojih, kako vjeruju, istina nije otkrivena već punih 7 godina. Zabilježio Ognjen Zorić.
U nedostatku istine o tome ko je i zbog čega ubio gardiste, 21-godišnje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, javnost je u posljednjih 7 godina uspjela da iskroji barem 10 različitih verzija. Porodice je najviše naljutila ona koju je 3 dana nakon tragedije saopštio kapetan Vuk Tufekđić, tada istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, a po kojoj su se mladići poubijali međusobno.
Smrt vojnika nastupila je kao posljedica ranjavanja iz vatrenog oružja koje su dužili bez učešća trećeg lica.
Državna nezavisna komisija utvrdila je međutim da je vojnike ubila treća osoba ili osobe, što je potvrđeno i u izveštaju forenzičara Ljubiše Dragovića i balističara FBI Steva Kaspera. Oboreni zaključak Vuka Tufekđića i činjenica da ni nakon 7 godina nema istine, rezultati su traljave istrage, ali i opstrukcija koje su slučaj gardista pratile, uveren je Predrag Savić, jedan od advokata koji zastupaju porodice ubijenih mladića.
Ovdje smo više imali opstrukcija od istražnih organa nego namere da se predmet reši. Obducenti su odradili svoj posao vrlo traljavo, nisu fotografisali metkove, dozvolili su da se posle obdukcije sve uniforme ubuđaju, neprofesionalno su se odnosili prema opisu povreda koje su nanete vojnicima, do balističara koji su potpuno sami svojevoljno donosili zaključke bez asistencije veštaka sudsko-medicinske struke, koji su pokušavali da naprave da postoji kod jednog vojnika apsolutni prislon. Imali smo situaciju da je od strane tih veštaka iz vojne istrage činjeno niz propusta. Naše mišljenje je da su ti propusti namjerno rađeni.
Zbog svega toga je još oktobra 2005. godine podnet zahtjev o sprovođenju istrage, ali on i dalje sakuplja prašinu u nekoj od fioka vojnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, kaže Savić i najavljuje žalbu Ustavnom sudu.
Da je postupano po tim zahtjevima, verujemo da bi danas bili bliže otkrivanju počinioca ovog ubistva. Zbog toga mi podnosimo jednu ustavnu žalbu, a drugu ustavnu žalbu podnosimo iz razloga što smatramo da nadležni organi nisu u istrazi preduzeli sve ono što je trebalo i nisu postupali kao nepristrasni i nezavisni, naročito dok je postojala vojna istraga, a potom i dok je na vlasti bio režim Vojislava Koštunice.
Roditelji ubijenih vojnika iscrpljeni su različitim teorijama i ogromnim ogorčeni blaćenjem njihovih mrtvih sinova, Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, nada se da će istraga o onima koji su istinu kočili dovesti do istine o tome ko je odgovoran za smrt njegovog sina.
Očekujemo tu pravdu. Nema više da li je ovako, da li je onako. Maske su pale. Ogorčeni smo na ovo naše tužilaštvo. Malovićku, gospodina Tadića, oni su nama nešto malo više obećavali da će to ipak brže se završiti. Međutim, ostade eto 7 godina. Naši advokati su spremni da obeležimo ovaj peti, da uputimo Ustavnom sudu, Međunarodnom sudu u Strasbur. Uslovi su stvoreni za tako nešto, za nesavjestan rad i svi ovi koji su ustrojili i ovu istragu našu. Što znači da bi trebalo nešto da se u skoro vrijeme desi, da dođemo do prave istine.
Zastupnici porodica ubijenih gardista pre nekoliko mjeseci su tražili i da se o tom slučaju sasluša haški optuženik Ratko Mladić zbog sumnje da se krio upravo na Topčideru i da su vojnici ubijeni jer su vidjeli nekoga ili nešto što nije bilo za njihove oči. Tužilaštvo je međutim pre nekoliko dana saopštilo da je analizom Mladićevog kretanja i dnevnika koje je vodio zaključeno da u vrijeme ubistva gardista nije bio u tom vojnom objektu. To objašnjenje nije međutim uverljivo ni Janku Jakovljeviću niti njegovom advokatu Predragu Saviću.
Njihove su priče na stranu, mi smo ubeđeni da je Mladić i da su djeca ubijena, su vidjeli Mladić ili njegovo obezbeđenje. I dalje što ima iza toga?
Moguće da Mladić nije bio, ali da li je neko iz njegovog obezbeđenja, neko iz okruženja nekih drugih ljudi koji su bili na poternicama Haškog tribunala ili na poternicama našeg specijalnog tužilaštva, i to odgovora nema.
Slučaj gardista sa Topčidera snažno je odjeknuo u srpskoj javnosti koja godinama apeluje da se ukloni misterija koja ga prati. Kako njihova smrt ne bi ostala nerazjašnjena, oformljen je i projekat Stop zaboravu, afera Topčider. Marija Perković, aktivistkinja Žena u crnom, organizacije učesnice tog projekta sećanja, kaže da su opstrukcije od početka bile očigledne svima koji su taj slučaj posmatrali.
Mi smo tvrdile godinama da politika nekažnjivosti koja generalno nažalost vlada u Srbiji, znači ne samo u slučaju ova dva mlada vojnika, nego praktično po svakom slučaju koji ima veze sa ratom koje je vodila Srbija tokom 90. godina 20. veka, i da ta politika nikako da prestane.
U međuvremenu je portparol glavnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić rekao da je postupak u slučaju ubistva gardista u fazi istražnih radnji, ali da je tužilaštvo definitivno skinulo svaku mogućnost da se radi o samoubistvu. Zahtev za istragu koji je podnet sudu i dalje se međutim odnosi na NN lica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sprječavanje prekograničnog šverca i organiziranog kriminala, sigurnost pograničnog pojasa, ključni su izazovi policija Crne Gore i Kosova. Saradnja sigurnosnih institucija dvije susjedne države ocjenjena je profesionalnom, ali ju je potrebno unaprijediti u cilju sigurnosti građana u regionu, prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Dešavanja na sjeveru Kosova i implikacije na bezbjednosti i sigurnost građana i službenika koji rade u pograničnom dijelu između Crne Gore i Kosova bili su ključna tema razgovora direktora policija Crne Gore i Kosova Veselina Veljovića i Špenda Mađunija. Veljović je saopštio da je dobio uvjeravanja svog kolege sa Kosova da će kosovska policija učiniti sve u cilju bezbjednosti crnogorskih građana na pograničnom prostoru.
Zaključili smo da je to svakako značajno i kompleksno pitanje, ali i dobili visoko profesionalno uvjeravanje i garanciju da će nadležne službe bezbjednosti učiniti sve što je potrebno da se svi građani i Crne Gore i Kosova na tom prostoru pograničnom osjećaju sigurno i bezbjedno, a te aktivnosti će pratiti naše službe i naši operativni centri koji će ostvarivati neposrednu komunikaciju.
Direktor policije Kosova Špend Mađuni.
Mi ćemo nastojati sa svim kapacitetima da djelujemo da ima vladavina prava i zakona u ovim zemljama, da imamo jednu bezbjednost na graničnoj liniji, na graničnoj oblasti. I kao što je gospodin Veljović rekao, da kosovska policija zajedno sa međunarodnim faktorima, oni se staraju da bude, da ima jednu bezbjednu zonu na sjeveru Kosova.
Nemam kontrolnu pjesem da je uvijek Kosova.
Govoreći o nasilju i događajima na sjeveru Kosova, Mađuni je prenio da sve informacije kosovske policije i međunarodnih organizacija govore da je bezbjednosna situacija generalno stabilna.
Prirodno da imamo jedan refleks na sjevernom dijelu Kosova. Kao što sam i rekao, institucije bezbjednosti domaće i one inostrane su postavljene i preduzimaju sve neophodne radnje i potrebne da se stvore normalni uslovi sa aspekta bezbjednosti u sjevernom dijelu. i incidenti koji su se dešavali u zadnje vrijeme, mi smo sa njima upravljali u najboljem načinu. Mi imamo jednu sjajnu komunikaciju sa međunarodnim organima i koordinaciju sa aspekta operativnog i da i mi smo spremni da razda djelujemo u određenim aspektima, ali sve u svemu sistem bezbjednosti je u normalnim parametrima. Na Kosovo.
Parametra normalno.
Ključni problem između Crne Gore i Kosova predstavlja prekogranični šverc raznih vrsta roba, za koje su direktori obje policije saopštili da će sarađivati na sprječavanju tih pojava. Podsjetimo, nedavno su objavljeni i egzaktni podaci o fiktivnom i lažnom izvozu nafte i naftnih derivata iz Crne Gore na Kosovo. Prema tim podacima iz Crne Gore je ka Kosovu izvezeno oko 3000 šlepera nafte ili blizu 60 miliona eura vrijednosti, a kosovska carina je evidentirala ulaz svega polovine tih pošiljki, što znači da je u Crnoj Gori prijavljen lažni tranzit, a prema procjenama crnogorski budžet je za 3 godine oštećen za oko 20 miliona eura. Na pitanje da li je pokrenuta istraga u tom slučaju, Veselin Veljović je rekao:
Crnogorska policija i nadležni organi Crnoj Gori, prije svega tužilaštvo, sprovodi aktivnosti oko izvoza nafte prekograničnog prolaza Kula na Kosovo i mi smo se obratili nadležnim organima države Kosovo, policijskoj organizaciji i carini u dijelu prikupljanja podataka i informacija neophodnih za vođenje profesionalne istrage. I u tom pravcu aktivnosti sada vodi nadležno tužilaštvo.
Direktor kosovske policije Špen Mađuni kaže da je kosovska policija dostavila dokumentaciju Crnoj Gori oko ovog slučaja. Povodom informacije da je granični kosovski policajac Ljuan Ademaj izvršio samoubistvo, te da je u oproštajnom pismu naveo da nije mogao da podnese pritisak funkcionera koji su uključeni u šverc, šef kosovske policije rekao da je o tom slučaju istraga u toku.
Rosti, nadalazio se policija.
Slučaj samoubistva navedenog policajca je još pod istragom i u ovom slučaju prikupljamo potrebne informacije u vezi samoubistva. Istina je da smo na mjestu događaja našli pače papira sa nekoliko spisa napisani. Uzeto je u razmatranju sa aspekta istrage i takve informacije su generalizovane u tom pismu, što ne dokazuje da su političari odnosno uključeni u dio krijumčarenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Sarajevu je okončan prvi bosansko-hercegovački kongres o željeznicama koji je okupio 300 učesnika iz 12 evropskih zemalja. 20 dana razgovaralo o strategiji razvoja željezničkog transportnog sistema, studijama i projektima sigurnosti u saobraćaju, ali i onom najvažnijem, usklađivanju s evropskim standardima. 1000 kilometara pruga ima Bosna i Hercegovina, ali se od Zagreba do Sarajeva, na primjer, putuje 12 sati. Razdaljina niti 500 kilometara, zabilježio Zvijezdan Živković.
Govori predsjednik Udruženja inženjera konsultanata BiH i organizator Kongresa o željeznicama, Ešref Gačanin.
Ukoliko se na vrijeme ne uključimo u rasprave o formiranju transportne politike Europe i ne prihvatimo ono što je Europa još napravila, mi ćemo kaskati na repu događaja. Sada kaskamo najmanje 20 godina.
Željeznica je arterija svake države, stoga je Bosni i Hercegovini nužna preobrazba u toj transportnoj oblasti. Riječi su direktora Željeznica Federacije BiH, Nedžada Osmanagića.
Problem je što nema adekvatnog pristupa rješavanju željezničkih problema, ali kad bi se strateški malo stvari posložili, možda bi malo drugačija situacija bila.
Pitanje redovnog i potpunog financiranja je također ključno. U slučaju Željeznica Federacije, godišnja potraživanja za održavanje postojeće infrastrukture od ugovorenih obaveza se podmiruju sa samo 20-30%. Pritom ne govorimo o potrebi novogradnje. Slična je situacija i u drugom BH entitetu. Nebojša Lujić iz Željeznica Republike Srpske kaže:
Najveći problem kako uskladiti malan iznos sredstava sa potrebama i države i društva, i svi mi želimo da putujemo brzinom 200 km na sat, što je u ovom trenutku nerealno i neostvarivo. Da bi to moglo, neko treba debelo da odriješi kesu. Čini mi se da nije niko spreman baš da se upušta u takve aranžmane.
Iako najjeftiniji prevoz u BiH, željezničkom saobraćaju danas se ne pridaje važnost kakvu je nekad imao. Pojašnjava Nikola Lujić.
Ono što se izvozi od finalnih proizvoda, mislim da najvećim dijelom ide kamionski prevoz. Sad su tu lobi neki na ceni. Kamioni znamo kako pređu preko granice, od njih pet, bar dva se ne vide.
Bosna i Hercegovina raspolaže mrežom pruga u dužini od 1000 km. Predstoji mnogo posla u njenom razvijanju, ali i očuvanju, ističe izvršni direktor odjela za studije i istraživanje pri IPSA institutu Enes Čovrk.
Na prvi mah bi se moglo zaključiti da situacija nije zabrinjavajuća. Međutim, ona može biti itekako zabrinjavajuća, pogotovo ukoliko se ne izvrše, znači, investiranja u sanaciju postojećih pružnih pravaca za koje sam već rekao da su prilično zapušteni, što nas u krajnjoj konsekvenciji može dovesti u jednu ružnu situaciju da se pojedini pružni pravci ili dionice zatvaraju.
Među učesnicima prvog BH kongresa o željeznicama u Sarajevu bio je i Michael Robson, nekadašnji čelnik evropskih upravitelja željezničke infrastrukture, a danas nezavisni međunarodni savjetnik za željeznice. Robson smatra da Bosna i Hercegovina još ništa nije naučila od drugih sličnih zemalja.
Ne moram čak ni da govorim o željezničkoj infrastrukturi, dovoljno je samo da opišem u kakvom su stanju vozovi. U Sarajevo sam došao vozom iz Zagreba, kasnije 45 minuta. Morali smo presjedati u tri različita voza. Pitam se zašto. Jedan voz bi mogao odraditi kompletan ovaj put. To će uštedjeti bespotrebno korištenje dodatnih vozova, a put bi trajao sat i po kraće.
Evropska unija dodjeljuje više sredstava željezničkom nego bilo kojem drugom obliku transporta. Međutim, većina zemalja bi radije iskoristila novac iz tih fondova i izgradila autoputeve, navodi Robson.
Države nisu uvidjele činjenicu da će zbog povećanog problema nekontrolisanog korištenja energije sve više koristiti željeznički saobraćaj u svrhu očuvanja okoline. Također, moramo više ulagati kako bismo željeznice učinili atraktivnijim, kako bi ih ljudi više koristili.
Učesnici prvog BH kongresa o željeznicama otvorili su brojna pitanja. Iako su svjesni aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini, navode da ona nije opravdana za katastrofalnu situaciju u kojoj se nalaze BH željeznice. Ponovo Enes Čovrk.
Nažalost, dosadašnja praksa, pogotovo u postratnom periodu u Bosni i Hercegovini, bila ta da je ovaj sektor u dobroj mjeri zanemaren, tako da je zaista krajnje vrijeme da se počne raditi na osposobljavanju sektora da danas sutra stvarno bude spreman za priključenje u Europsku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošlog vikenda u Banja Luci, a u srijedu u Mostaru, prekinute su fudbalske utakmice. Razlog? Navijači Borca, odnosno Zrinskog, koji su utrčali na teren i ugrozili živote fudbalera, željezničara i Veleža. Oba prekida desila su se nakon što su gosti poveli. Sudeći prema količini nekontroliranog nasilja, motivi za navijačko divljanje ne mogu se tražiti isključivo u sportskim okvirima. Indikativno je da, kad god u Bosni i Hercegovini raste politička temperatura, iznenada poraste i stepen, navodno, sportskog nasilja. Priču ima Budo Vukobrat.
Strateško povlačenje u Banja Luci i bezglavi bijeg fudbalera u Mostaru pred najezdom divljih hordi na zelenilo sportskih zabrana posljednje su razglednice ovog ukletog pedlja zemlje. Politički korektan jezik će reći navijači, koristeći navodni žal za primjenim golom, u oba slučaja nasrnuli su na onog drugog, ne kao sportskog takmaca, nego drugog kao prirodnog neprijatelja. To što im je svega preko glave dobro će doći tek kao providni alibi, kao što ostalom služe neke druge činjenice iz ružne i tužne bosansko-hercegovačke stvarnosti. Bakir Tiro, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar.
Mislim da je to dosta iz frustracije, iz nezadovoljstva mladih ljudi, ali ono što je ključ svega je zakon, oštre kazna. Sa ulazak na teren godina dvije zatvora, kada bi jedan otišao u zatvor, ja garantujem da ih više ne bi trčao na teren.
Na sličnom polazištu je Srđan Puhalo, psiholog i analitičar iz Banja Luke.
Kroz tu agresiju prosto pokazuju u kakvom beznadežnom stanju se nalazi naše društvo i sa, ajde kažem, strane ekonomske nemaštine, ali i jedne bez perspektivnosti.
Na prave tragove iz prve upućuje Martina Mlinarević Sopta, kolumnistica portala Index.hr, koja u priču uvodi jednu od najcrnijih paradigmi ovdašnje svakodnevice, tužnog viteza mraka sa milim imenom i željenim prezimenom, nogometaša Zrinskog Milu Pehara.
Psihološki, ali i sociološki fenomen ovakvih nerada kod nas, mislim da prvenstveno potiče iz te političke netrpeljivosti koja svakim danom dobiva sve neke gore okvire. Kad se govori o ovom posljednjem incidentu u Mostaru, najviše me šokirala činjenica da jedan mladić, znači u ovom slučaju nogometaš Zrinskog, podapnije svog kolegu, znači nogometaša Veleža, da bi ga uhvatila, znači huliganska banda. Mislim što je prestrašno.
A onda priča počinje teći svojim za ovdašnju farsu logičnim tokom. Navijački folklor postaje tek okvir da se tobožnji navijači zaogrnu zastavama drečavih nacionalističkih boja, da se usklik bodrenja izobliči u fašistički urlik. U nježnoj formi o tom će Indeksova kolumnistica Sopta.
Svaki vid, znači, tog nekog sportskog huliganizma se kod nas povlači, znači, sa tim nekim političkim fašizmom, političkom netrpeljivosti, i mislim da dok ne riješimo tu neku situaciju političku državi, da neće biti miran na sportskim terenu.
Srđan Puhalo.
Imate političku netrpeljivost koja se tradicionalno kod nas prenosi na fudbalske terene, odnosno na stadione. Prosto ti sukobi na stadionima su sukobi između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Znači, malo je sukoba u okviru jedne etničke grupe, znači manje su prosto i posljedice takvih sukoba.
Puhalo, jednako kao i ostali naši sagovornici, ni u kom slučaju ne računa kako u ponašanju navijača prevladava spontani izliv gnjeva, pa makar on i potica odakle potiče. Jednostavno, huligani rade na daljinski.
Ono što ne smijemo zaboraviti da te navijačke grupe su najmanje, čini mi se, spontane, naročito kada je u pitanju nasilje, i da se sa njima može upravljati i može kontrolisati. Etnopolitičke elite, pod navodnicima elite u Bosni i Hercegovini, upravo preko navijača šalju poruke jedni drugima i da se navijači koriste za njihovo obračunavanje. Činjenica je da se takve stvari dešavale i 90. godine i da prosto mi smo trenirani da takve stvari prepoznamo.
Martina Mlinarević Sopta.
Ja uvijek mislim da su oni na neki način iscenirani, jer imam osjećaj da uvijek i konstantno nekom odgovara neka neprekidna netrpeljivost u našem društvu.
Evo i pitanja. Hoće li i kad će ova ludnica biti zaključana? Hoće li kad danas sutra ili možda malo sutra dobijemo izvršnu vlast na nivou države, huligani ponovo ogrnuti svoje kabanice običnih nasilnika i, barem privremeno, nove stare zastave gurnuti ispod pazuha? Još jednom novinar Bakir Tiro.
Dakle, kad počnu ljudi u sredinama tipa Banja Luke i dijela Mostara razmišljati na način da je ovo naša država, da je trebamo grad zajedno, da nam podijele, ma nikome, ni njima, ni nama, ni bilo kome, ni njihovo djeci mogu donijeti nešto dobro, onda neće biti ni toga.
I za sami kraj, Martina Mlinarević Sopta, svima nama na znanje i ravnanje.
U ovom trenutku i najbolji neki vidovnjaci, mislim da nemaju pojma šta će se kod nas desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. A do kraja emisije poslušajte stenograme razgovora Ive Josipovića i Borisa Tadića, kako ih je zamislio i zapisao Predrag Lucić.
Halo Borise, Ive, toga sam se i plašio. Čežno strah, pa ne zovete ne znam nijako, nego osvjedočeni prijatelj. Znam ja ko mene zove, zato mi jeste truba. Ej, oprosti, a kako si onu trubu spominjao? Ma nisam mislio na instrument, to se tako kaže, da ti je truba kad te neko nazove, a tebi bude mrsko da razgovaraš. Ako je tako, možemo mi odmah završiti. Hajde, reci sad kad si već nazvao, a znam i zašto si nazvao. Pa nije teško pogoditi. Slušaj Ivo, to sa ovim optužnicama protiv Šeksa i ovih drugih, ja tu ne mogu da uradim ništa. To je, znaš i sam, u domenu nezavisnih pravosudnih organa. Ma pusti optužnice, ne zovem te zbog njih. Znači ima nešto još gore. Ma ništa strašno. Zovem te čisto onako da se posavjetujem. Pretpostavljam da pratiš ovo oko Bosne i Palestine. Šta ima Bosna s Palestinom? Pa ima problema. Opet se svađaju u predsjedništvu. Komšić i Bakir bi da priznaju Palestinu, ali ovaj tvoj Radmanović neće ni da čuje. Što bi on bio moj? To je kao da ja kažem da je Komšić tvoj. Bosna i Ivo, stopu smo to rekli, suverena država, pa neka se tako i ponaša. Nećemo mi da im solimo pamet. Ne mislim nija da im solimo pamet, ali me zanima kako ti gledaš na to s Radmanovićem. On je svoj čovjek i ja tu nemam šta da gledam. Ne mislim na Radmanovića, nego na priznavanje Palestine, na glasanje u UN-u. Neka svako glasa kako hoće. A kako bi ti glasao? Zini da ti kažem. Pa hoćeš li priznat Palestinu ili nećeš? Šta recimo ako je Rusija prizna? Ako je Rusija prizna, onda će da bude priznata. I od Srbije. Jao, mnogo si duhovit. Samo pitam, šta se odmah ljutiš? Kako da se ne ljutim? Ako ti misliš da Srbija u svemu mora da slijedi Rusiju, onda najbolje da završimo ovaj razgovor. Jer jebi ga, izvini, ali eto, nisam pitao Putina za dozvolu da razgovaram s tobom. Ali bori se, nisam ja tako mislio. Nego kako si mislio? Hajde baš da čujem. Šta ćeš ti da uradiš po tom pitanju? Pa ja sam već kazao u nekoliko navrata da bi bilo najbolje da se Izraelci i Palestinci dogovore. Šta da se dogovore? Hoće li Hrvatska da prizna Palestinu ili ne? Ko će da ti javi šta su odlučili, Netanjahu ili Abbas? Nemoj tako, bori se. Pa nije mišljenje Hrvatske baš tako nevažno. E, kad je tako važno, bi li mogo da mi kažeš kako ti je to mišljenje? Pa i to sam već kazao. E, izvini, bilo je tako upečatljivo da nisam zapamtio. A da mi ipak popričamo o onim optužnicama protiv Šeksa i ostalih, ha? Pa da vidim kad ćeš opet doći na polaganje vijenaca u Hrvatsku. Jao, nemoj da me tako surovo kažnjavaš. Izvini, Ivo, što nisam zapamtio šta si ono rekao o Palestini. Hajde, budi drug pa mi ponovi. Kazao sam Borise da ćemo sačekati mišljenje u prvom redu Europske unije, a onda i Sjedinjenih država, pa da ćemo onda s njima uskladiti naše stanovište. Šta ćete da uskladite? Pa naš stav, ono što mi mislimo. A šta mislite? Preuranjeno je o tome govoriti. Zašto? Zato što još ne mislite ništa. Čekate da Europa i Amerika smisle za vas. Ha, lako je tebi, Borise, kad je Rusija već smislila. Šta je to meni Rusija smislila? Ej, da ti ja kažem nešto. Ja ne mogu da zaboravim da Izraelci, za razliku od vas, nisu priznali Kosovo. Znači, ako Izrael prizna Kosovo, ti ćeš priznati Palestinu. Otkud ti to životati? Pa nagađam, zvuči mi logično. A jel ti logično da onda priznamo i Republiku Srpsku Krajinu zato što je Hrvatska priznala Kosovo? Pa priznali ste je prije nego što ste priznali Hrvatsku. Ti to otvaraš stare rane. Čoveče, opasulji se, sad je 2011. Ti si spomenuo Krajinu, ti si spomenuo Kosovo, ali poslije tebe, ti si ga prvi spomenuo. Ja ću da ga pominjem kad god oču jer je Kosovo naše. Nećeš ti da mi zabraniš. Ali ne pričamo sad o Kosovu, nego o Palestini. Šta ima s tobom da pričam o Palestini kad nisam ne znaš šta imaš da mi kažeš? A ti, kao znaš, Rusija priznaje Palestinu, Radmanović ne priznaje. A ti ne znaš jesi li bliže Radmanoviću ili Putinu. A da ja tebe, Ivo, pitam, jesi li ti bliži Radmanoviću ili Komšiću? Ti znaš moj stav o cjelovitosti i nedjeljivosti Bosne. Ne pravi se mutar, ne pitam te ja za Bosnu i za Palestinu. Pa, kako da ti kažem, ja mislim da se po pitanju Palestine moraju dogovoriti članovi predsjedništva BiH, a ja mislim da su se oni dogovorili. A šta to? Pa sam si rekao, dogovorili su se da će da je priznaju i da neće da je priznaju. Kakav je to dogovor? Pa takav kakav si ti sklopio sa samim sobom. Oprosti, ali ja se nisam dogovorio ni da će Bosna priznati Palestinu, ni da je neće priznati. Opet ti sa svojim izmotavanjima. Ne govorim ti, čoveče, o Bosni, već o Hrvatskoj. Ali hrvatski stav je jasan. Jeste, kristalno je jasan, jedino što ga još nemate. E, za razliku od vas koji nit ga imate, nit vam je jasan. E, Ivo, nemoj da se blamiraš. Lepo reci, ako te opšte iko bude išta pitao. Hrvatska će da prizna Palestinu u granicama svojih mogućnosti. A mogućnosti su nam, da izvinete, nikakve, pa su nam takve i granice. Tako ti reci i svi će da te razumeju.
Ha, ali su nam zato granice međunarodno priznate, a ne ko vaše. Ostavi se ti naših granica. Kosovo je bilo i ostaće unutar njih. Kosovo je Srbija, zapamti to. Onda je Srbija jedina zemlja koja će dva puta priznati Palestinu. Kako to misliš? Pa Beograd će priznati zbog Rusa, a Priština zbog Europske unije i Amerikanaca, ako se tako dogovore. E, ti si našao da govoriš šta će da uradi Beograd, a šta Priština. Ti bre ne znaš ni ko ti glavu nosi, ni ko misli umjesto tebe. Znam, Borise, ko mi glavu nosi, a znam i ko po pitanju Palestine misli isto što i ja. Hajde reci kad znaš. I Srbija i Kosovo, Borise. Pa to je jedno te isto. Da, baš kao ti i Atifete Jahjaga. I ti mi to kažeš, Kosorico i Merkelico od čoveka.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.